Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Орио на Македонски, а со вас се Маргарита Василева. Федералната влада започна нова кампања насочена кон борбата против зголемените стапки на сексуално преносливи инфекции. Целта е да се едуцира и да се подигне свеста за превенција од STI, сексуално преносливи инфекции, со фокус на тестирање и промоција на безбедни сексуални однесувања. Повеќе на оваа тема од прилогот на Ејмен Багдади за SPS News.
SBS Radio.
These two feel pretty stoked. Is it because they just had great sex? Or is it because they felt safe doing the best part by regularly doing the test part? Make STI testing your before play.
Тоа беше дел од новата кампања на федералната влада наречена Before Play или предигра, која започна како одговор на зголемените стапки на сексуално преносливи инфекции. Кампањата има еден фокус да се справи со растечкиот број на сексуално преносливи инфекции, како што се кламидија и сифилис низ целата земја. Ке се појави на истакнати апликации за состаноци како што се Tinder и Grindr, повикувајќи ги австралиците да се тестираат. Општиот лекар, доктор Брус Уилет, вели дека луѓето може да имаат инфекција и да не знаат дека се заразени. Тој вели првото нешто што треба да се знае во врска со сексуално преносливите инфекции е дека честопати луѓето немаат никакви симптоми. Затоа е навистина важно да се знае за тоа, особено жените можат да имаат STI, а класичната е кламидија, без симптоми. Кламидија, вели Уилет, може да предизвика значајни проблеми во смисла на нешто што се нарекува карлична инфламаторна болест и замор, што влијае на плодноста без да предизвикува симптоми во моментот на првичната инфекција. Доктор Уилет вели, важно е луѓето да размислат за тестирање ако сметаат дека може би се изложени на ризик, дори и ако немаат симптоми.
I think the first thing to be aware of with STIs is that often people have no symptoms at all, so really important to be aware of that. Particularly women can have STIs, and the classical one is chlamydia without symptoms, and chlamydia can cause significant problems in terms of something called pelvic inflammatory disease and affect fertility down the track without causing symptoms at the time of the initial infection. So really important to be aware of that and to consider getting tested if you feel that you may be at risk, even if you don't have symptoms.
Министерот за здравство Марк Батла ја започна кампањата Before Play, која ги охрабрува луѓето да го дадат својот дел во борбата против ширењето на инфекции со редовно тестирање и практикување безбеден секс. Деветнеделната кампања ќе се појави на апликациите за запознавање и околу универзитетите, баровите и клубовите. Ги охрабрува младите австралици редовно да се тестираат за сексуално преносливи инфекции. Доктор Уилет вели дека австралиците не внимаваат премногу кога станува збор за тестирање. Луѓето не се свесни за ризиците, вели тој, што ја подвлекува потребата да се тестираат, особено ако имаат нов партнер, повеќе партнери, користат дрога или патувале.
I do think we've got a little bit complacent around STIs. I think we kind of got the feeling that we had it beat and that they're under control. And I think people now are not as aware of the risks of them as they perhaps once were. So it which does speak to the need for people to get tested if they're at any risk. And that means if you have a new partner, if you have multiple partners, people who use IV drugs are at an increased risk. People who have travelled and had sex overseas, in particularly in high-risk countries, all need to think about getting tested. It is important thing to do regularly.
Доколку не се открие, сифилисот може да има сериозни здравствени влијанија за бремените жени и нивните бебиња. Секој шести австралиец ќе добие STI во текот на животот. Информациите ќе бидат преведени и за лицата од неанглиско говорно потекло и припадниците на првата нација. Доктор Виджеј Раманатан вели дека постои загриженост за тестирањето, особено меѓу мигрантските заедници поврзани со срам. Доктор Раманатан вели дека постојат многу бариери во заедницата поврзани со диагностицирањето на сексуално пренослива инфекција, кои може да создадат одреден страф и вознемиреност.
many concerns, but the few concerns that I see for the migrant population is, to start with, is embarrassment and shame, whether that's sort of, you know, to have an STI and being diagnosed with an STI and not knowing what's going to happen, whether that's going to be told to somebody else in the family if they're all going and visiting the same GP or family doctor.
Министерот за здравство Марк Батла вели дека кампањата Before Play ќе помогне да се намали стигмата околу тестирањето и превенцијата на STI. Тестирањето може да биде едноставно, како земање примерок од урина или крв, и може да се направи кај општ лекар, локална клиника за сексуално здравје или здравствен центар во заедницата.
Having a diagnosis of a condition, let alone STI, any condition, can create some fear and anxiety, and definitely when it has something to do with sex, then we call it a sexually transmissible infection. The diagnosis of STI is definitely anxiety provoking, and it creates a sense of shame.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.